Siinäkö oli paras? Taputtakaa vähän kovempaa. Nämä oli kuitenkin tosi taitavia. Kiitos Sara, Vilma ja Mika. Voin sanoa, että Mika soittaa paremmin pianoa kuin minä. Se on varma. Mutta en nyt paljasta, kuinka hyvin minä sitä soitan, mutta mutta se on hyvä, että tekee uusia aluevaltauksia. Ja jotenkin tuli myöskin sydämellä, että kiitos Jamille. Jami on meillä paljon miksaamassa, niin kuulostaa erinomaiselta. Taputetaanko meidän miksaajalle? Jami tekee kyllä koko sydämisestänsä tätä miksaustyötä, ja mä ihailen tämän kaverin niin siinä on sellaista vanhan ajan 90-luvun sinnikkyyttä, että ollaan melkein enemmän seurakunnalla kuin kotona. Nyt pökkää Google niin paljon mainoksia tähän mun sovellukseen, että mä en tiedä, miten mä pääsen täältä pois, kun tässä saada puhenauho otettua, niin hyvänen aika. No nyt. Ja mihinkä tää menee? Ei mainoksia, kiitos. Melkein on siis ikävä. Viime viikollahan ei siis ollut perusiltaa, vaan oli erilaisia juttuja. Kuinka moni oli teistä muuten tuolla niin sanotulla hangout-illas tuolla Vellamos? Onko ketään? Ainakin kaksi on taudustettavasti ollut, 4 ja 5. On, niin olihan teitä siellä. Ja mä oon ollut johonain muualla, mutta nyt on kiva taas olla täällä. Ja tosiaan tervetuloa huomenna kello 11 aamukokoukseen mun kirjan julkaisemistilaisuuteen. Sitä on odotettu kauan ja kirjausten myynniskokouksen jälkeen tuolla. Ja mä oon myöskin järkännyt sinne vähän pystykahvia. Eli nyt saa sitten sieltä Kupposen kuumaa kaupan päälle sitten siihen. Niin jos vain, niin arvostan, jos pääset paikalle, niin meillä on uskon, että tulee hyvä kokous sitten huomenna. No, mä ajattelin jakaa muutaman ajatuksen teille Raamatusta, joka on Jumalan sana ihmiskunnalle, ja huomattavasti lyhempi puhe on nyt tulossa tänään kuin mikä oli ne pari viimeistä, kun meillä on ollut näitä puhesarjoja ja oli niin paljon sanottavaa, mutta nyt yritän päästä vähän lyhemmällä. Eikä meillä on siis takana tällainen kaksosainen sarja Uskonnot puntarissa -teemasta, ja siinä me käsiteltiin siis islamia ja käsiteltiin buddhalaisuutta, ja mä annoin monenlaisia näkökulmia siihen, että miksi kristinusko selittää asioita paremmin kuin nämä kaksi maailmankatsomusta. Ja varsinkin ehkä buddhalaisuus vetelöi vielä rajusti eri uralla, koska se perustuu niin hyvin erilaiseen lähtökohtaan tästä maailmasta. Ja toisin kuin näillä idän uskonnoilla, niin meille kristinuskolla, niin meillähän on niin kuin olennaisessa roolissa nämä pyhät tekstit, ja sitä nyt kutsutaan sitten Raamatuksi. Ja sillä on niin kuin äärimmäisen tärkeä rooli tässä meidän koko niin kuin uskon elämän kannalta, ja siksi käytännössä minkä tahansa kokoukseen sä meet, niin Raamattu on aina esillä, ja siksi sitä yleensä kehotetaan lukemaan ynnä muuta. Ja tänään mä lähestyn Raamattua lähinnä kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin, mikä Raamattu on, ihan muutama ajatus siitä. Toiseksi, miksi Raamattu on tärkeä kirja, ja sitten kolmanneksi, miten Raamatusta voisi tulla osa meidän elämää. Koska ikävä kyllä monet saa sen papilta, kun ne menee naimisiin, ja sitten se on 50 vuotta siellä, kerää pölyä lasikaapisia, se on sitten niin kuin siinä. Ja kaikki ne aarteet jää niin kuin löytämättä. Ja toivon, että näin ei tapahdu kenenkään teidän kohdalla. Aloitetaan tästä ekasta kysymyksestä, mikä Raamattu on. Ja mun mielestä Raamattu on ennen kaikkea pitkä ja suuri kertomus. Sitä voitaisiin käyttää myöskin sanaa tarina, mutta kertomus on parempi, koska tarinahan yleensä liittyy sellainen ajatus, että on keksitty kertomus, mutta siitähän tietysti ei ole kysymys. Ja Raamattu on siis pitkä tarina, joka on ollut kauan käynnissä, ja erityisesti kaksi asiaa tekee tästä Raamatun kertomuksesta niin kuin mielenkiintoisen. Ensimmäinen on se, että toisin kuin monet tunnetut tarinat, kuten vaikka nyt Taru Sormusten herrasta, joka on muuten ihan loistava tarina, niin Raamatun tarina tai kertomus on totta. Se ei ole fiktiivinen tarina, vaan se perustuu oikeasti tosi asioihin, tosi tapahtumiin. Jos meillä olisi aika, kun me päästäisiin historiasta taaksepäin, niin me löydettäisiin näitä tapahtumia, joita Raamattu suurimmaksi osaksi niin kuin tallettaa. Totta kai se on jonkun verran sellaistakin materiaalia, joka nyt ei ole niin kuin historiaa sinänsä, mutta tämä pääkertomus on historiaa. Eli tämä Raamattu ei ole tällainen niin kuin Ankkalinna tai Batman ja Gotham City -juttu, että on tällainen kuvitteellinen paikka, mihin on kuvitteellisia henkilöhahmoja, vaan Raamattu on todellista historiaa, ja se on tapahtunut konkreettisten niin kuin tapahtumapaikkojen keskellä, ja edelleen sä voit mennä vierailemaan näihin paikkoihin. Vaikka nyt lähdet Jerusalemiin, panoo vain luotikipeiden päähän, niin siellä voi vierailla mones paikassa, mihin Jeesus on kävellyt ja tehnyt ja mihin vanhan testamentin asioita on tapahtunut. Ja mitä parempi arkeologi tai, mä tiedän ehkä ei arkeologi, vaan tällainen matkaopas, niin osaa kertoa asioita. Ja sitten toinen mielenkiintoinen asia, mikä tekee Raamatun tarinasta niin kuin erityisen, on se, että tämä kertomus ei ole vielä päättynyt, vaan se on edelleen käynnissä. Ja tämä on se, mikä tekee Raamatusta niin kuin mielenkiintoisen, koska se ikään kuin kutsuu suakin tänään hyppää mukaan tähän kertomukseen. Äläkä jää tämän kertomuksen ulkopuolelle, koska siellä ei oikeastaan saa odota mitään muuta kuin kuolemaa, sillä jos sä jäät tämän kertomuksen ulkopuolelle. Eli toisin kuin monet tällaiset hyvät kertomukset, kuten nyt Tarvo Sormusteen Herrasta tai jotkut tällaiset, niin ne on tarinoita, ne on päättynyt, mutta Raamatun kertomus on koko ajan meneillään. Ja se Raamattu kutsuu meitä mukaan ja se haastaa meitä näyttelemään ikään kuin sen meidän oman roolin tämän kertomuksen sisällä. Itse asiassa tämäkin ilta niin on osaltaan tätä Raamatun kertomusta. Se menee täällä eteenpäin tietyllä lailla. Se menee Käriti Lavvis eteenpäin Tampereella parasta aikaa ja muutamassa miljoonassa muussa paikassa sitten ympäri maailmaa. Ja tässä Raamatun kertomuksen ytimessä on tietysti luoja Jumala, hänen luomansa maailma, tämä luomakunta, joka annetaan ihmisille hallittavaksi ja niin kuin huolehdittavaksi. Ja ihmiskunta asetetaan niin kuin Jumalan kuvaksi tämän luomakunnan yläpuolelle. Mutta kuten muistetaan sieltä ihmissyysluennosta, niin tämä on ajautunut ongelmiin tämä kertomus, koska ihminen on aktiivisessa kapinassa Jumalaa vastahan ja ihmisen suhure sekä Jumalahan että meidän toinen toisihimme, että tähän luomakuntahan on mennyt rikki. Ja jokainen teistä tietää, mitä se suurin piirtein tarkoittaa, koska elämä ei aina mene niin kuin sen pitäisi. Mutta nyt tämä Raamatun kertomus sanoo, että Jumala on päättänyt toimia tässä tilanteessa luomakunnan ja ihmiskunnan hyväksi. Hän on päättänyt tekemällään niin, että hän on valinnut yhden miehen, jonka nimi on Abraham. Ja sä löydät hänet sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12 ensimmäisen kerran. Ja käytännössä siitä eteenpäin tämä koko kertomus kertoo Abrahamin perheen tarina. Käytännössä. Uusi testamentti on edelleen tätä Abrahamin perheen kertomusta. Jos et usko, niin tsekkaapa, mikä on ensimmäinen jae Uudessa testamentissa. Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelo. Abraham mainitaan siellä. Ja se kysymys kuuluu, kuulutaanko me tähän Abrahamin perheeseen vai ei? Ja tämä kertomus, se myöskin on jo huipentunut Jeesuksessa, joka on Jumalan poika. Ja Jeesuksen kautta nämä rikkinäiset suhteet ennallistetaan, ne palautetaan ennalleen. Sä voit saada sun suhteen Jumalahan takaisin. Sä voit saada korjattua ne sun rikkimenneet ystävyyssuhteet. Ja Jumala tulo itse asiassa vielä, mä puhun huomenna kirjanjulkaisemistilaisuudessa sitten ehkä vähän enemmän, niin Jumala tulo myöskin ennallistamaan tämän meidän suhteemme tähän luomakuntahan, joka on hyvin ongelmallinen tila, mutta siihenkin on olemassa tietyt vastaukset, mihinkä en tänään mene. Ja nyt tämä kertomus mennyt eteenpäin, kun Jumalan pyhähenki toimii. Me julistetaan evankeliumia ja Jumalan pyhähenki käyttää evankeliumia uudistaakseen ihmisiä, synnyttääkseen heitä uudelleen. Nyt ehkä ihmisen silmät vain aukeaa hengellisesti. Ja mä näytän teille tänään yhden lyhyen videon tähän liittyen myöhemmin, niin huomaatte yhden konkreettisen esimerkin. Eli Raamattu lyhyesti sanottuna, se kutsuu meitä, tule osaksi tätä kertomusta. Ja sitten Paavali kirjoittaa juuri tähän liittyen Galatalaiskirjeessä luvussa 3, jakees 29. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, eli Abrahamin todellisia jälkeläisiä, perillisiä lupauksen mukaan. Paavali ei päästä irti tästä ajatuksesta, että kun me pelastutaan, niin meistä tulee Abrahamin lapsia. Toisin sanoen teidät hitsataan tähän perhealbumiin. Tai teissä otetaan ikään kuin valokuva ja laitetaan osaksi tätä perhealbumia. Tämä on Galatalaiskirjeen luvun 3 jakeen 29 iso pointti. Ja tämä on se, mistä on Raamattu on kertomus. Se kutsuu meitä mukaan ja kysymys kuuluu, oletko sinä Abrahamin perheen osallinen vai etkö sä oot? Ja jos sä oot tullut uskohon, niin sut liitetään tähän Raamatun kertomukseen. Se oli tämä ensimmäinen huomio Raamatusta. Se on kertomus, mutta hyvin erityinen kertomus. Toinen huomio nyt sitten Raamatusta on se, että miksi se nyt sitten on tärkeä kirja. Ja muutama huomio siitä. Miksi mun täytyisi kohdella tätä teosta eri tavalla, kun mä kohtelen Jurvaa Sanomia? Mähän nyt kohtelen Jurvaa Sanomia lähtökohtaisesti kunnioittavammin kuin Helsingin Sanomia, koska Jurvaa Sanomissa on parempaa tekstiä ja se on luotettavampaa uutisointia, mutta niin Raamattu menee senkin yli. Miksi meidän siis täytyisi kunnioittaa tai lukia Raamattu jotenkin eri lähtökohdasta kuin sitten näitä paikallissanomia tai jonkun tunnetun poliitikon mielipiteitä? Lyhyesti sanottuna vastaus on se, että se on ainoa Jumalan itsensä antama kirja ihmisille. Ja tästä joku puhuja joskus tässä joku aika sitten, mä en muista kuka se oli, en kuollaksenikaan muista, mutta kun nuorekin paljon elämästänsä miettii, että miten oppia kuulemaan Jumalan ääniä, mutta joskus me tehdään tästä asiasta tosi vaikeaa. Lähtökohtaisesti Jumala puhuu, kun sä vain luet. Se on täällä, tää on Jumalan puhetta sulle. Tässä on kaikki oleellinen, mitä sun täytyy tietää pelastukseksesi ja kasvaksesi uskossa. Kaikki löytyy täältä. Lähtökohtaisesti tämä on se, jonka kautta Jumala meille puhuu. Ei lähtökohtaisesti, että aina tulee neliväri-ilmestyksiä tai mustavalkoisia ilmestyksiä. Niitä joskus tuloo, niille on paikkansa. Mutta Paavali itse asiassa sanoo, että niitä pitää aina koetella ja niitä pitää niin kuin testata, koska sinne joskus tulee sekahan vähän meidän ihmisen omia juttuja. Raamattu ei koskaan käsketä testata. Paavali ei koskaan sano, että arvioi Jeesuksen opetusta. Ei, vaan Jeesuksen opetuksen kautta itse asiassa me arvioidaan näitä muita asioita. Se on se lähtökohta. Nyt Raamatus Jumala puhuu erityisellä tavalla ihmiselle ja hän puhuu monista tärkeistä asioista. Mä mainitsen lyhyesti kolme, miksi Raamattu on tärkeä kirja ja mistä se opettaa meille. Ensinnäkin, kun sä luet Raamattua, sun on mahdollista saada selville, kuka Jumala oikeastansa on. Tämä on se iso kysymys, mitä me ollaan uskonto- ja puntarisopetussarjassakin käyty läpi, mutta Raamattu paljastaa meille, kuka Jumala on, mitä hän haluaa meiltä. Ja se kertoo aika tarkasti, mitä Jumala on tässä maailmassa tekemässä. Se löytyy täältä. Eikä se on ensimmäinen iso syy, miksi siihen täytyy tutustua. Sä opit tuntemaan Jumalan, kun sä luet tätä hänen antamaansa teosta. Toiseksi, kun sä luet Raamattua, niin sä opit sen, että ketä me olemme. Kuka minä olen? Miksi mä oon tässä maailmassa? Onko mun elämällä niin kuin joku suurempi funktio vai ei? Ja tää on se yksi syy lukia Raamattua, koska se antaa ikään kuin ne kehykset, ikään kuin sen palapelin, että mä oon se yksinäinen pala ja mä mietin koko elämäni, että mihinkä mä niin kuin kuulun. Raamattu on ikään kuin tällainen palapeli ja se tarjoaa meille, ristiltä löytyy se kohta jokaiselle meille. Sut voidaan kiinnittää sun pala tähän todelliseen merkitykseen ja kertomukseen Jeesuksen ristin työn ja ylösnousemuksen kautta. Se antaa sullekin toivon ja merkityksen elämään. Ja kolmanneksi, Raamattu selvittää meille sen, minkälainen on Jumalan valitun kansan historia. Elikkä koska tämä on kertomus, niin Raamattu on eräänlainen perhealbumi ja kun me luetaan sitä, niin me löydetään sieltä aiempia tässä kertomuksessa eläneitä henkilöitä ja me voidaan oppia heiltä tosi paljon. Tee niin kuin tämä teki, Joosuaa Mooseksen seuraajana kehotetaan ikään kuin kulkemahan Mooseksen jalanjälkiä, tutkimahan sanaa. Ja sitten siellä on tosi paljon näitä, että älä tee niin kuin tämä kaveri teki. Älä tee niin kuin David, joka oli väärässä paikassa väärähän aikaa ja sitten oli nainen ilman vaatteita väärässä paikassa väärähän aikaa ja loppu on historia. Sitten tulee valtava katastrofi, löytyy kaikki Samuelin kirjoista ja ikään kuin se on lumipallo, joka kaataa lopulta koko valtakunnan. Väärässä paikassa väärähän aikaa. Joskus on tärkeää olla lauantaina seiskalta täällä, eikä johonain muualla, joka johtaa sut tosi tyhmiin valintoihin. Eli tällaisia esimerkkejä voi taas nostaa. No, erityisen tärkeä Raamattu on totta kai siksi, se on paras tietolähde myös historiallisesti Jeesuksesta. Kuka Jeesus on, mitä hän opetti, mitä hän teki, miten hän kuoli, miksi hän ylösnousi. Raamattu, erityisesti Uuden testamentin 4 evankeliumia, keskittyy tähän. Ja vaikka nyt Maija ja Matti Meikäläiset siis ei yleensä tiedosta tätä tosiasiaa, niin Jeesushan jätti jälkeensä siis myöskin moniin tällaisiin Raamatun ulkopuolisiin teoksiin. Eli siis lyhyesti sanottuna, vaikka meillä ei olisi Uutta testamenttia ollenkaan, niin me tiedettäisiin Jeesuksesta suurin piirtein ne kaikki perusasiat ihan vain muista lähteistä, lukemalla Tacitusta, roomalaista historioitsijaa, Josefusta, juutalaista historioitsijaa. Hän oli tällainen ihmeiden tekijä, taitava opettaja, Pontius Pilatus hänet ristiinnaulitti ja hänen seuraajat ajattelee, että hän on noussut kuolleista. Niin suurin piirtein tällainen runko saa taas kasahan siitä. Mutta evankeliumit vie meidät syvemmälle Jeesuksen elämään. Ja nyt sen lisäksi, että me opitahan näitä asioita niin kuin tietotasolla, että me tiedetään nämä asiat, niin se toimii Raamattu kuitenkin samalla myös tällaisena niin kuin hengellisenä ikään kuin bensana. Mikä ne on kirosana nykyään, kun pitäisi olla sähköauto, mutta mä vielä pitäydyn. Mulla on itsellä bensa-auto, enkä ole hommaamassa nyt hetkeksi. Mulla on sähkökännykä ja sähkökitara, niin se riittää hetkeksi aikaa. Niin Raamattu on ikään kuin tällainen bensa, että kun sä luet sitä, niin sä ikään kuin tankkaat itseäsi. Tai jos mä käytän toista vertauskuvaa, niin lääkäri väittää, että omenaa syöminen kannattaa. 200 grammaa Fatserin sinisen syöminen 2 kertaa päivässä ei kannata. Ja mä en tiedä miksi näin, mutta toinen on parempaa, toinen ei. Omena ei ole koskaan sopinut muun suuhun, mutta Fatserin levy on mennyt tosi kätevästi melkein tästä vain työntämällä. Ja siksi mä näytän, miltä mä näytän. Mä syön liikaa suklaata ja pitäisi syödä enemmän omenia. Nythän mä en tiedä, mitä tapahtuu, kun mä haukkaan omenaa. Mä en ole Helmi Laamanen, mä en ole biokemisti. Mä en tiedä, mitä on täällä jo näin omenan kuoren alla. Mutta kun mä syön sitä, niin riippumatta siitä, tiedänkö mä, mitä tapahtuu, niin se ravitsoi mua ja antaa C-tä ja D-vitamiinia, Ö-vitamiinia ja kaiken maailman mörkövastaispilleriä ja kaikkia tällaista. Eli Raamattu toimii joskus tällä tavalla, kun sä luet sitä, niin Jumalan henki ravitsee sua silloinkin, kun sulla joskus raapituttaa päätä, niin sä ikään kuin ravitset itseäsi sillä. Siksi siitä kannattaa tehdä tällainen ajoittainen tapa lukia, ja se johtaa mut tähän viimeiseen otsikkoon. Miten Raamattu voisi olla nyt sitten osa elämää kohta 3? Ja tämä varmaan kiinnostaa monia teitä, ja mä haluan antaa teille oikeasti ihan konkreettisia ohjeita tähän, niin kuin miten Raamatusta voisi tulla osa sun elämää. Jos mä lainaan kummelia, niin Raamattuhan tykkää, kun sitä luetaan. Eikä se on tarkoitettu luettavaksi, ja miten siihen nyt tarttua, niin mä annan siihen hetken päästä niin kuin konkreettisia neuvoja. Mutta ennen kuin mennään niihin neuvoihin, niin mä haluan esitellä teille yhden mun tärkeimmän ystävän, joka mulla on elämässä. Hänen nimensä on Antti ja hän asuu tällä hetkellä tuolla Kiikoisissa. Me ystävystyttiin tuolla Vammalassa, kun olin siellä 2,5 vuotta töissä, ennen kuin Seinäjoki sitten ryösti mut sitten tänne. Ja Antilla on edelleen huuli näin pitkällä tästä tapauksesta, koska en ole enää siellä ja aina joskus sitten soitellaan ja vaihdetaan viestiä. Ja Antin video, mä oon pyytänyt häneltä videon, jota mä aika ajoin näytän nuorten illoissa leireillä, koska se toimii esimerkkinä siitä, että kannattaa joskus olla myöskin varovainen, kun sä avaat Raamatun, koska sun elämä voi muuttua. Niin pitää tosi varovainen sen Raamatun kanssa. Laitetaanpas täältä video ja kuunnellaan 4 minuuttiin, mitä Antti Syrjälälle tapahtui, kun hän vahingossa otti ja lähti lukemaan tätä vaarallista Raamattu. Sitten mä jatkan tätä puhetta.
Morjesta. Mä oon Syrjälän Antti ja Sastamalan Kiikosissa asustelen vaimoja 2 lapsen kanssa. Janne pyysi mua kertomaan tämmöisen tapahtuman, mikä mulle on tapahtunut. 9-vuotiaana olin keittiön pöydän ääressä rukoillut Jeesusta mun sydämeen ja muistan semmoisen suuren rauhan, mikä sitä lapsuutta kuvasti niihin aikoihin. Mutta siitä ei ollut enää opiskelijavaiheessa mitään jäljellä. Jäljellä oli vaan tietoisuus siitä, että mä oon tehnyt tahallani väärin, valinnut väärin sellaisia asioita, joista mä tiesin, että ei ne kyllä kristinuskon mukaan ole ihan hyvä juttu. Ja mä oon opiskelemassa Turussa. Kauhea kaipuu oli takaisin Jumalan yhteyteen. Mutta mä ajattelin, että ei mulla ole mitään mahdollisuutta sinne enää päästä. Mä oon tiennyt asiat ainakin jollain tasolla aikaisemmin. Ja mä oon kuitenkin siitä huolimatta tehnyt vääriä ratkaisuja, vääriä valintoja. Mä ajattelin, että ei mulla enää mitään mahdollisuutta päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Eräs uskovainen ihminen tuli mun elämääni, kuunteli vähän mun elämän tarinaani ja sanoi, että hän rukoilee mun puolestani. Ja se oli mulle tosi iso juttu, että hetkinen, tuo ihminen tuntee Jumalan. Ja hän ajattelee, että mä en olekaan toivoton tapaus, vaan että minunkin kohdalla kannattaa rukoilla Jumalaa. Ja siitä lähti mulla semmoinen iso prosessi liikkeelle. Mä lähdin etsimään Jumalaa ja miettimään, että no mitenkä ihmeessä sinne nyt sitten pääsee takaisin sinne Jumalan yhteyteen. Mä yritin lopettaa kaikki vääryydet ja pahuudet, mitä mulla elämässä sillä hetkellä oli mukana. Mutta ei siitä tullut yhtään mitään. Mitä enemmän mä yritin, niin tuntui, että sitä huonommin mulla meni. Ihan samanlaista rellestävää, kiroilevaa elämänmeininkiä mulla oli se touhuni. Sisällä harmitti vietävästi, mutta en mä voinut itse kuitenkaan käytännössä elämääni muuttaa. Kaipuu Jumalan puoleen oli kuitenkin valtava. Ja niinpä eräänä päivänä tulin siihen tulokseen, että mä ajattelin, että ei kerta kaikkiaan, että jos mä jotakin elämästä haluan, niin se on Jumala. Ja silloin tuli mieleen, että hetkinen, mullahan on rippiraamattu tuolla jossakin. Minäpä kaivan sen esille ja luen vähän sitä. Ja niin mä avasin sitten opiskelijakämpän lattialla raamattuni. Ja siinä kuvailtiin tilannetta, missä Jeesus on juuri ristiin naulittu. Jeesus roikkuu ristillä ja sitten Jeesus sanoi sanat. Mä luen nämä siitä raamatusta, kun Jeesus sanoo, se on täytetty. Ja jotenkin siinä hetkessä, mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Mä en kuullut korvilla mitään fyysistä ääntä, korvilla kuultavaa ääntä, mutta jotain erikoista siinä tapahtui. Nuo Jeesuksen sanat, se on täytetty. Jotenkin ne puhuttiin minun sisimpääni. Ihan kummallisella erikoisella tavalla mä kuulin sen sisälläni sen äänen. Ja Jumala sanoi mulle, että Antti, kaikki se mitä sinun ja minun välillä on, kaikki se mitä sinä oot yrittänyt korjata, mitä sinä oot yrittänyt, mistä kaikesta sä oot yrittänyt luopua, kaikki ne riippuvuudet ja kaiken, minkä sä oot yrittänyt lopettaa ja minkä sä et ole pystynyt, niin tässä hetkessä, kun Jeesus roikkui ristillä, niin kaikki se on täytetty. Mä tiesin, että nyt on jotain muuttunut. Menin jääkaapille, kaaroin viinat lavuaariin ja tiesin, että nyt on aivan erilainen Antti tästä eteenpäin olemassa. Ja se piti paikkansa. Todella monta asiaa, joita mä olin itse yrittänyt korjata tai lopettaa, ne katkesi siinä hetkessä, kun nuo sanat puhuttiin mun elämääni. Se on täytetty. Ei kaikki. Paljon jäi opittavaa vielä tulevillekin vuosille. Mutta jotain kertakaikkista tuossa hetkessä tapahtui. Ja sillä tiellä mä oon edelleen tänä päivänä.
Yksi esimerkki tuhansista ja taas tuhansista kertomuksista, kun joku lukoo raamattua, niin yhtäkkiä tapahtuu jotain tosi kummallista, kun Jumalan pyhä henki alkaa käyttää raamatun tekstiä ja ihmisen elämä. Siis mä tiedän tällaisia kertomuksia 2 tai 3, ja mulla ei ole kovin montaa kaveria. Niin paljonko näitä on oikeasti koko maailmassa olemaan näitä kertomuksia, että niin kuin hyvänen aika. Miten voimakkaat sanat, kreikan kielellä itse asiassa on yksi sana, tetelestai, mitä Jeesus sanoo, se on täytetty. Ja kuinka monen ihmisen elämähän tämä on puhuttu. Tämä on se, mitä mä tarkoitan, että joskus raamattua lukemalla, niin alkaa yhtäkkiä vain tapahtua asioita. Sä et ole ennakoinut sitä, sä et ole suunnitellut sitä, mutta Jumalan henki vain jotenkin, niin kuin Antti sanoi, ne jotenkin puhuttiin hänen elämäänsä, ei pysty selittämään. Näin henki toimii tämän tekstin kautta ja siksi mä halusin näyttää teille tämän videon. Mutta haluan myös painottaa, että tämä on aika harvinainen esimerkki, se on erityinen esimerkki. Se ei ole jotain, jota sun täytyy odottaa joka ikinen aamu, kun sä heräät ja luet, että aina tapahtuu jotain. Joskus tulee käänteentekeviä hetkiä, mutta se ei ole oikeastaan sellainen niin kuin yleinen prosessi, miten raamatun sana toimii, mutta se voi toimia näin ja onneksi se toimii. Ja nyt tähän lopuksi, niin mä annan teille muutaman käytännön vinkin tai ohjeen, mitä sä voit ottaa nyt ylös tai miettiä ja mikä auttaa sua nyt sitten pääsemään tämän raamatun kanssa liikenteeseen ja miten siitä voisi tulla osa sunkin elämää. Ensimmäinen neuvo, jonka mä annan, on se, että tee raamatun lukemisesta tapa. Mulla on elämässä tiettyjä tapoja. Ensimmäinen asia, kun mä herään, niin mä otan sähköhammasharjan ja rupean harjaamaan mun hampaan. Eikä kiinnosta välistä tippaakaan, mutta mä oon tehnyt näin 10 vuosia. Ja illalla mun menen nukkumaan, niin mä harjaan.
Ja kun mä oon huomannut, että mä oon tehnyt näin koko ajan, niin sitten kun tulee joskus se yö, että mä menkin nukkumaan jotenkin, jämerä olo, että hei, mitä, jotakin niin kuin puuttuu. Mä oon pessyt mun hampahia, että se niin kuin muistuttaa. Elikkä mä oon tehnyt tavan tästä. Nuorena mulla oli tapa, että salille 6 kertaa viikossa. Sunnuntaina se oli lukosovin, ei päässyt. Ja se auttoi sitten, että koulukiusaaminen väheni ja kaikkia muita hienoja asioita tuli elämään, kun kävi 6 kertaa viikossa vetämässä ylätaliaa ja vähän kyykkyä ja niin poispäin. Tapa on hyvä asia. Lukan evankeliumissa on itse asiassa kohta, minä sanotaan, Jeesus meni tapansa mukaan synagogaan. Jeesuksella oli tapoja, ei hän elänyt minään. Koko ajan joinaan, että mitä hän henki sanoo tänään, mitä tee virma. Hän oli tapa lapsena opetettu, että sinne mennään synagogaan, kun se on auki. Lauantaisin sä oot siellä ja kuuntelet opetusta. Ei sun tarvi kysellä Jumalalta, että mihin sun pitää olla. Siellä on synagoga, mene sinne. Jeesus oli opetettu tähän ja hän oli siellä. Toki hänelle sitten tapahtuu niitä yliluonnollisia johdatuksia, mutta hänellä oli tapoja elämässänsä. Tämä on, mä oon monta kertaa sanonut, että mä oon nuorena tehnyt monia virheitä, mutta yksi asia, mistä mä oon itseäni taputtanut olkapäällä, mä tein seurakuntaan menemisestä tavan. Ja musta se pelasti mut aika monelta tyhmältä asialta nuorena. Aina kun mut haastettiin johonkun, niin mä sanoin, että ei kun en mä voi silloin, mä oon silloin seurakunnassa. Ja mun kaverit oppii tosi nopeaa, että mua ei voi kysyä mihinkään tiistai-iltaisin, koska mä oon raamattupiirissä, eikä lauantai-iltaisin, koska mä oon nuorten illassa. Oikein minä muinakaan iltoita, koska te Truutin bändiharkat, niin Muistan monta kertaa, kun me mentiin poikien kanssa polkupyörällä bändiharjoituksia. Tien toisella puolella niin kuin 40 nuorta ja kaljapussit, oltiin lähdetty Mietaalle tai Kasinolle harrastamaan niitä suhteita ja ryyppäämään ja painimaan ja tappelemaan. Ja ne katsoo vähän oudosti meitä, koska me elettiin erilaista elämää. Se oli tapa. Mä tein siitä tavan ja kiitän Jumalaa, että mä oon edes muutaman asian onnistunut elämässäni tekemähän. Ja mä suosittelen sitä samaa. Ja raamatun lukeminen on sama juttu. Mikä se sun tapa onkaan? Aloitatko sä sun päivään sun raamatulla? Vai niin kuin se kahvimainos, päätä päiväsi tällä kahvimerkillä. Mä oon kummallinen mainos, mutta mikä se onkaan? Tee siitä tapa. Joku tietty hetki, kun sä heität lentotilahan sun puhelimet. Mikä pitäisi olla lentotilassa varmaan vähän useamminkin kuin se on. Ja ota raamattu. Ja ala lukemaan sitä. Toiseksi, hyvin yksinkertainen neuvo, ja te ette tykkää tästä, mutta tämä on pakko sanoa, sun pitää lukia paljon. Lue paljon. Mä oon kuullut lukemattomia neuvoja nuorten illoissa, että ota nyt yksikin jae päivässä, niin se on hyvä. Mä aina vähän tiedän, mihin asennossa mä istuisin, kun mä kuulen, kun joku nuorisopastori sanoo, ota yksikin jae päivä. No sanotaanko näin, että jos joku haluaa niinku syödä mahdollisimman vähän, niin kun tämmöinen mieluummin sanoo, että juot niin kuin desi vettä päivässä, että mitään muuta suuhun laita, niin okei. Mutta niin kuin, miksi tämä pitää olla meidän lähtökohta elämään, että miten mä löydän sen niin kuin kaikkein helpoimman matalan aidan, mistä mun kannattaa ryömiä. Tämä niin kuin näin hirvittävästi vaivaa valkolakkiin, mutta voi niin kuin oikeastaan kiinnostaa laittaa minuutti enempää viikossa niin kuin raamatun lukemiseen. Niin mistä tämä niin kuin asenne tuloo? Niin kuin mieti paljon, me käytetään aikaa jonkun muihin asioihin viikossa. Niin kuin kuunnellaanko se räppiä tai jotain muuta tai metallia tai jotain, en mä tiedä. Mutta sun täytyy lukia paljon ja ongelma on se, että meidän kulttuuri painottaa pikaruokaa. Kaikki täytyy saada nopeasti, valmiina ja aikaa hukkaamatta. Ostos-TV-kanavat on täynnä näitä. Ensin tässä on ihminen, joka näyttää tältä ja se 6 viikkoa reenastalla laitteellaan, sitten se näyttää Mäntynymen Mikalta. Hyvänen aika, minäkin haluan tämän laitteen. Hyvin äkkiä, kun vain tämän laitteen, 6 viikossa valtava muutos. Jokainen, joka on salilla vähän käynyt, niin tietää, että siinä tarvitaan pikkusen muutakin kuin sellainen oikea tilinumeron siirtäminen. Yksi asia, mä puhun tästä joskus ehkä kokonaiseen saana. Mieti meidän kulttuuria. Meidän kaffin keittimis on tippaluu. Koskaan miettii. Kuka keksii tippaluko kahvikeittimen? Ei ole Afrikassa keksitty, voin sanoa. Että voi säästää 15 sekuntia elämässä. Tippalukko, siis mokkamasteri keittää 5 kuppia kahvia 1,5 minuuttia. Ja sitten mulla on kaveri, joka on jäänyt koukkuun tippalukko. Mitä se kertoo meidän kulttuurista, että me tarvitaan tippalukkoja kaffin keittimeen? Se on symboli, joka kertoo jotain, että meidän elämä on todella, todella kiireistä. Siis tästä mä joskus teen IG-postauksen, mutta on tätä miettinyt paljon. Raamattua, jos sä haluat ymmärtää sitä, se ei toimi, jos sä lähestyt sitä tästä kulttuurista käsin. Et koskaan ymmärrä tätä isoa kertomusta lukemalla sitä minuuttipäivä. Se on nyt vain ikävä tosiasia. Sä tarvitset sinnikkyyttä, aikaa, että se Raamatun kertomus alkaa muotoutua sun mielessä. Ja sun pitää lukia vain paljon, ja jos sä oot outo Raamatun kanssa, niin älä edes aina takeru niihin yksityiskohtiin, vaan lue, ja ala pikkuhiljaa hahmottaa sitä suurta kertomusta, että mitä tässä niin kuin suurin piirtein tapahtuu ja mitkä on ne päälinjat. Joten tee Raamatun lukemisesta tapa, ja toiseksi lue paljon. Kolmanneksi mä sanoisin, lue teos kerrallaan. Tässä joku antaa ehkä erilaisia vinkkiä, mutta mä sanoisin, että opi lukemaan Raamattua yksi teos kerrallaan. Jos sä aloitat Markuksen evankeliumin, lue se loppuun. Jos olet roomalaiskirjettä, lue se loppuun. Jos et ole koskaan lukenut Raamattua, niin mä sanoisin, olisi ehkä hyvä aloittaa vaikka jostain Markuksen evankeliumista, koska se on niin kuin evankeliumista lyhin, se on toimintaa. Hän käyttää siellä jatkuvasti tätä euthus-sanaa. Heti äkkiä tapahtuu näin ja Jeesus menee niin kuin joka paikkahan nopeaan. Siinä on niin kuin menoa ja meininkiä. Siihen apostolien teo päälle, niin sä tiedät aika hyvin ensimmäiset 60 vuotta, mitä siellä on tapahtunut Jeesuksen elämästä ja alkuseurakunnan elämästä. Ja ne on mukavia kertomuksia. Ja sitten kun tulee tylsää, niin luet vähän Samuelin kirjoja, välissä tippuu joltakin pää, niin tulee vähän mielenkiintoa elämähän ja alkaa tällainen niin kuin actioni, niin sieltä saa sitten enemmän sellaista. Kyllä niitä tippuu siellä apostolien teoskin, mutta ei yhtä paljon. Ja neljänneksi, hanki vastauksia. Nyt kun sä luet Raamattua, niin kuten varmasti tiedät, niin aika ajoin sä kohtaat hankalia kysymyksiä. Toiset saa rahaa näiden hankalien kysymyksien selvittämisestä, niitäkin on niitä kaveria. Kirjoita sun kysymykset ylös ja ota yhteyttä aika ajoin johonkun, joka voi sua auttaa. Kun Sara tuli aikoinaan uskohon, nythän se lukoo Raamattua alkukielellä ja osaa sitä aika hyvin. Kun se tuli uskohon, niin silloin oli sellainen vihko, minkä se otti kaikki kysymykset ylös ja aina viikon välein se kävi kiusaamassa nuorisopastoria. Että hetkinen, mulla on tänään 27 kysymystä, onko sinulla puoli tuntia? Oli pakko, koska jonkun oli selitettävä asioita. Ja tämä on ihan hyvä tapa ottaa ylös näitä kysymyksiä ja löytää joku, jonka kanssa keskustella niistä, hankkia vastauksia. Nuorille ehkä nuorisopastori on hyvä lähtökohta tai sitten joku toinen. Ja sitten kun se ei osaa vastata, niin se lähettää mailia jollekin toiselle ja niin poispäin. Ja mä sanon, että tämä ei ole meidän tavisten ongelma, vaan ammattilaiset tekee tätä. Mä oon 3 vuotta istunut yliopistossa, niin mä oon nähnyt, miten tämä homma toimii. Siis nämä maailman kovimmat kaverit, niin ne lähettää jatkuvasti toiselle sen mailia. Koska ne on kovia kaveria vain sen tietyn asian kohdalla, mutta ne ei tiedä mitään tästä muista asioista. Jopa ammattilaiset tekee itse asiassa näin. Se ei ole vain meidän amatöörien juttu, vaan me tarvitaan toinen toistamme, joten tämä on hyvä oppia. Yksi hyvä tapa on hankkiutua vaikka ison kirjan kurssille. Siellä on nykyään sellaisia etäkursseja, minne sä pääset opiskelemaan uutta ja vanhaa testamenttia. Opetus on suurimmaksi osaksi etänä. Nytkin meillä on muutamia nuoria mukana tässä koulutuksessa ja vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon. Ja vielä 5. neuvo. Opi tulkitsemaan Raamattua oikein. Tästä on se klassikko esimerkki, minkä olette kuullut 1 000 000 kertaa, tai jos et ole, niin näin, että miten ei lukia Raamattua. Että, jaa, otetaan tuolta juuras meni ja hirti itsensä ja toisensa, jaa, mene ja tee siinä samoin. No niin, siinä on ohje tälle päivälle. Se on niin kuin huono tapa lukea Raamattua. Susta tuloo Raamatun hyvä tulkitsija vain, jos sä oikeastaan noudatat näitä mun äsken listaamia neuvoja. Sä teet tavan sun Raamatun lukemisesta, sä luet paljon, sä pyrit lukemaan teos kerralla ja sä hankit vastauksia. Vaikka sitten yhden hyvän kirjan, mitä voin suositella, jos joku haluaa, niin voi tulla multa kysymähän. Ei ole pitkä, kun mä juttelin jonkun uskovan kanssa siitä, että tää Raamatun oikea tulkitseminen, niin joskus meille vain annetaan niitä asioita, että mitä siellä on, ja sitten 10 vuoden päästä, kun rupeaa itse lukemaan, niin huomaa, että ei itse asiassa olekaan siellä. Että pastori aina sanoo, että siellä löytyy tällainen juttu, mutta sitten kun lukoo itse, niin hetkinen. Eli aina pitäisi lähtökohtaisesti itse tsekkailla niitä asioita ja oppia tulkittamaan sitä Raamattua oikein. Ja kun me luetaan vaikka Uudesta testamentista kohtia, minä Paavali sanoo, että antakaa toisillenne rauhan suurelma, niin mehän ei hyvin harvoin täällä suurellaan ketään, koska me ei eletä Lähi-idässä, me kätellähän ja itse asiassa me halatahan, mutta Lähi-idässä jopa miehet antaa poskisuuko, mutta niin kuin Seinäjoella se sopii huonosti kulttuuriin, sanoisin näin. Siinä voi tulla muita ongelmia sitten, niin kun menee antamaan väärälle kaverille pusun poskelle, niin se ei aina sitä sitten välttämättä tajuata. Nythän mä yritän vain tehdä, mitä Paavali käskee. Jotkut asiat täytyy soveltaa 2000-luvulle. Tai kun Paavali sanoo Timoteukselle, että sulla on maha ongelmia, ota joskus tippa viiniä, se auttaa. Niin ei tarkoita, että pontikkafirman pystyyn, että Paavalihan käski ruveta viinantekijäksi, niin ei, se on väärä tulkinta tästä tekstistä. Yksi hyvä apupankki on olemassa ja se löytyy YouTubesta. Jos et tätä vielä tiedä, niin YouTubes on sellainen sivusto kuin Bible Project. Ja siitä on itse asiassa jopa nyt suomenkielinen versio, että aika monia näitä Bible Projectin videoita on ruvettu tekemään suomeksi, eli puhujat on suomenkielisiä. Ehkä paras sivusto, mitä YouTubessa on, siellä on taustalla valtavan hyvät teologit ja valtavan hyvät kaverit, ne animoidusti selittää vaikka kunkin raamatun teoksen yksi kerrallansa. Siinä on mun ohjeet teille ja neuvot tähän raamattuun ja mä toivon, että voisitte ottaa niin kuin se vanha momma, joka meni tanssiin, otti tilaisuudesta vaarin. Niin. Lopuksi jätän teille Paavalin kirjeestä tähän jakeen elämään. Toinen Timoteuskirje luku kolme, jakeesta 14. Tämä on Paavalin viimeinen kirje. Hän tietää, että hän kuoloo parin viikon tai parin kuukauden päästä. Hän pyytää Timoteusta tulemaan pikapakettina paikan päälle, koska hän ei halua kuolla yksin. Hän sanoo Timoteukselle näin. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koko raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja se on nyt hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Tästähän veli Harri piti meillekin hyvän raamattutunnin noin kuukausi sitten. Joten mun haaste on, että tartu raamattuhun, älä jätä sitä hyllylle pölyttymähän. Ja tässä sulle on muutamia konkreettisia neuvoja, miten siitä voi tulla osa sun elämää. Aamen. All right. Puhe oli siinä. Ja voi kiitos. Mä ihan muuten tykkään, kun seurakunnassa me kannustetaan toisiamme taputtamalla. Mä oon Tuppurasen Markun kanssa vähän eri linjoilla, mutta niin onneksi lauantaina niin olemme nuorten illassa. Niin. Meillä on rukouspalvelu auki, eli jos sun elämässä on jotain asioita, mitä haluat, että sun puolesta rukoillaan tai haluat muuten jakaa elämää, niin ainakin minä olen tuolla ja ehkä sinne tulee vielä joku toinenkin, niin voit luottamuksellisesti meidän kanssa keskustella ja rukoilla ja muuten niin. Veli Mika ja sisaret sitten johtaa meidät tästä eteenpäin. Olkaa hyvä.